bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tunga ya anesthésie na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anestezi ezali nini, pentina na yango ezali nini.
Anestezi ezali yoko ya domene mene rakati ya mayo ya prise en charge ya sante oyo azali koti ya moto na kati paske anestezi basala na yango pas maté, pas la gagne pour que mon équipe a gardé confort en allié ou paralysé par tout mon corps de façon volontaire, mais un jour, il y a un mot dans l'état dans lequel je suis dit ça. Vivez l'amour, il y a un mot bien éthique, il y a un mot thérapeutique et puis même palliatique, il y a un mot d'amour anesthésie. Donc, c'est-à-dire, anesthésie, nous donnons un centre volontairement, il y a un mot qui peut être allé pour lui, il y a un mot qui pour anesthésie et partir mon corps et garder.
Na VOA Lingala @VOANews.com.